Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi tukikukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika leo ikiwa ni Jumanne tarehe 19 Juni mwaka 2018. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tunaripoti juu ya kufunguliwa kwa kikao cha 38 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa huko Geneva.
Hapa Marekani hisia ziko juu kutokana na watoto kutenganishwa na wazazi wao wanapojaribu kuingia Marekani, na utawala wa Trump unaendelea kutetea sera yake ya kutostahimili uhamiaji usio halali. Imekuwaje?
Jambo hili limewaguza wanasiasa wengi na hatua wana demokrasia na pia wale wa Republican, ambapo wanalaumu moja na mwingine. Jambo hili limekuwa la kuleta huzuni sana, kwa sababu watu wengi wanachangaa na kuona kama ni unyama unaotendewa wazazi na watoto wao.
Na kiongozi wa upinzani nchini Zambia amefikishwa mahakamani kwa mashtaka ya rushwa.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imethibitisha kwamba Marekani na Uturuki zimeanza kuratibu pamoja upigaji doria, lakini kila nchi kupiga doria kipekee karibu na mji wa kaskazini wa Syria wenye ghasia wa Manbij. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Eric Pahon aliambia VOA kwamba wanafanya doria upande mmoja na Waturuki wanafanya doria upande mwingine. Anasema doria hizo hazifanyiki pamoja. Jeshi la Uturuki limethibitisha kupitia Twitter kwamba wanajeshi wa Marekani na Uturuki wanafanya kazi ya doria zisizoingiliana. Pahona alisema doria zilikuwepo magharibi ya mji karibu na mstari wa mbele wa wanajeshi unaotenganisha maeneo yanayodhibitiwa na Uturuki kutoka Manbij. Mji huo ni makazi ya wapiganaji wanamgambo wa Kikurdi ambao Ankara inasema ni magaidi wanaoipinga Uturuki. Wake watatu wa marais wa zamani wa Marekani wanakosoa sera yenye utata ya Rais Donald Trump ya kuwatenganisha watoto kutoka kwa wazazi wao ambao wamevuka mpaka kinyume cha sheria kuingia Marekani. Katika makala iliyochapishwa Jumapili na gazeti la The Washington Post, mke wa rais wa zamani wa Marekani, Delora Bush, aliita sera ya kutenganisha familia ni ukatili na inakiuka maadili, na alisema inamuumiza moyo wake. Wakati wa Michelle Obama, mke wa rais wa zamani wa Marekani, Barack Obama, aliutuma tena ujumbe wa Laura Bush hiyo jana, akiongeza kuwa wakati mwingine ukweli unapitiliza sera za chama. Naye Hillary Clinton, mke wa zamani wa rais na pia alikuwa mgombea urais wa chama cha Democrat mwaka 2016, alisema jana kwamba hali mpaka wa kusini wa Marekani ni ya kusikitisha na tatizo la kibinadamu, na alisema kile kinachotokea kwa familia zilizopo huko ni kitendo kibaya sana. Pia mke wa rais aliyepo madarakani Donald Trump, Melania Trump, alionekana kupinga sera za mume wake na alitoa taarifa kwa umma juu ya sera hiyo kupitia msemaji wake. Utawala wa Trump jana Jumatatu ulitetea sera yake ya msimamo mkali kuhusu uhamiaji kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, huku ukosoaji ukiongezeka juu ya wazazi wa uhamiaji waliokamatwa na kutenganishwa na watoto wao, ikiwemo video ya watoto wadogo wakiwa wamekaa sakafuni ndani ya vyumba vya wafungwa. Mwenzangu Abdu Shakur Abud anakusomea ripoti kamili.
Akizungumza Ikulu hapo jana, Rais Donald Trump alisema Marekani haitokuwa kambi ya wahamiaji wala haitokuwa mahala ya kuiweka kambi wakimbizi, wakati hasira zinaongezeka dhidi ya sera hiyo ya utawala wake wa kutenganisha kwa nguvu watoto kutoka kwa wazazi wao wanaovuka mpaka. Akizungumza wakati wa mkutano na wabaraza la kitaifa juu ya anga za juu, Trump alionya kwamba kinachotendeka Ulaya hakiwezi kutendeka Marekani na wala chini ya utawala wake. Wademokrat wanakosoa hatua hiyo kuwa sio kitendo cha uungwana, huku baadhi wa Republican pia wameeleza wasiwasi wao. Waziri wa usalama wa ndani Christian Nelson alitetea pia msimamo wa serikali akisema utawala unafuatilia sheria ya uhamiaji iliyopo, akiongeza kusema kwamba utawala huu haukubuni sera hiyo ya kuzitenganisha familia kwenye mpaka. Kile kinachobadilika hatuvumili tena, anasema, watu kuvunja sheria, aliwaambia waandishi wa habari kwenye mkutano wake huko White House. Kinachotokea chini ya sera hiyo ni kwamba mtu yoyote anayevuka mpaka kinyume cha sheria na watoto wake anachukuliwa kuwa ni mhalifu na kupelekwa mara moja kizuizini na huku kesi yake isikilizwa, na hivyo watoto wanapelekwa katika vituo vinavyosimamiwa na serikali. Na video zilizotolewa na serikali ndizo zimezusha zaidi hasira pale baadhi ya watoto wakionekana wanalia wakiwataka wazazi wao.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mzozo wa muda mrefu juu ya uchimbaji mchanga ulizusha mapambano makali huko Gambia jana Jumatatu, na watu wawili waliuawa na wengine wapo mahututi wakiwemo maafisa polisi. Kampuni ya ujenzi na uhandisi ya Julakai ipo katikati ya mzozo kufuatia shutuma za utumiaji mbaya wa mazingira katika kijiji cha Faraba Banta kilichopo kiasi cha kilomita 50 kutoka mji mkuu Banjul. Wanavijiji wanataka eneo la kuchimba mchanga lihamishwe. Mbali na waliojeruhiwa, maafisa walisema magari yaliyokuwepo kwenye eneo yaliharibiwa na eneo liliendelea kuwa katika hali ya mvutano baada ya mapambano. Uchimbaji mchanga unakuwa biashara kubwa kote duniani, ikichukua nafasi muhimu kabisa na nyeti katika ujenzi wa miradi ya ujenzi, kuanzia barabara hadi ujenzi wa maghorofa marefu. Lakini pia inalaumiwa kuzusha matatizo kadhaa ya mazingira kama mmomonyoko wa ufuko wa pwani na kuharibika kwa mifumo ya mito. Umoja wa Mataifa ulieleza jana Jumatatu kwamba zaidi ya familia 5,000 zinakimbia mapigano ndani na kuzunguka mji wenye bandari muhimu wa Hodeida huko Yemen. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric alimesema idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka huku mapigano yakiendelea. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba mashirika ya kutoa msaada wa mahitaji ya kibinadamu yametoa chakula, mafuta na maelfu ya mikoba yenye mahitaji ya dharura. Kuna takriban raia 600,000 bado wapo Hodeida. Wiki iliyopita, ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ulianza mashambulizi ya anga pamoja na makombora dhidi ya waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran katika jaribio la kuwaondoa waasi ambao wanadhibiti Hodeida kwa muda wa miaka miwili iliyopita.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito baada ya taarifa habari bila shaka ni hali ya uhamiaji inayoendelea hivi sasa hapa Marekani. Kama tumezungumza kwenye taarifa habari, sera ya Rais Donald Trump kuwatenganisha watoto kutoka wazazi wahamiaji wanaovuka mpaka kusini mwa Marekani kutokea Mexico. Tumezungumza na mchambuzi wa masuala ya uhamiaji kutoka Atlanta, Georgia, Professor Timothy Sadera. Amezungumza na mwenzangu BMJ Muridhi na kwanza kumuuliza nini hasa kimechochea hali hii.
Jambo linalochangia kwa hivi sasa mswada huu ambapo kura zaenda kupigwa kumekuwa na kilio kingi kuhusu utenganishaji kati ya watoto na wazazi wao. Jambo hili limewaguza wanasiasa wengi, na hasa wana demokrasia na pia wale wa Republican, ambapo wanalaumu mmoja na mwingine. Jambo hili limekuwa la kuleta huzuni sana, kwa sababu watu wengi wanachangaa na kuona kama ni unyama unaotendewa wazazi na watoto wao. Tena ukiangalia kuhusu jambo hili ambalo limekuwa kwenye majarida yote, kwenye vyombo vikuu vya habari, vinaleta maswali mengi, kwa sababu rais mwenyewe anawalaumu wapinzani wake wa kidemokrasia ama wanabunge wa kidemokrasia kwamba ndio wanaochangia kuhusu mambo haya yote, huku akisema kwamba hataweza kufanikiwa kama hatakuwa na ule uwezo wa kuweza kuangamiza kwamba hamna uhamiaji mwingine unaoingia katika nchi hii, kwani ni hatari, na pengine anasema wengine huua, wengine wanashikwa na kupotelea katikati ya wananchi wengine.
Lakini hili limezua gumzo sana na hisia mbali mbali, hasa kutoka kwa viongozi wa kisiasa hapa Marekani. Ni nini ambacho kinachangia msisimko huu na swala hili kuwa nyeti sampli hii?
Linalochangia pakubwa ni kwamba kuna ule uchungu wa kuona watoto, hasa kulikuwa na picha moja ambapo mtoto mdogo ametenganishwa, mtoto wa miaka 6, akilia kwamba ametenganishwa na mamake na hana uhakika kwamba siku moja ataweza kumuona mzazi. Jambo hilo limekuwa la kuguzia sana na kuguza mili ya wengi, kwani kumtenganisha mama na mwanawe mdogo inawaudhi sana. Kulingana na taarifa hiyo, tunaweza kuona jinsi ambavyo kulikuwa na mahojiano ya bwana Bi Stephanie Grisham, ambaye ni mnenaji mkuu wa mkewe rais wa Marekani Melania Trump, ambapo pia mkewe rais ameguzwa na jambo hili, japokuwa amenyamaza kwa muda, na kwa sababu anawapenda watoto na kuwatetea. Sasa hivi ametoa taarifa kwenye chombo cha CNN hasa pale Jumapili aliposema kwamba Melania anaamini kwamba tunastahili kuwa nchi inayofuata sheria kwa uhakika, na pia nchi inayowadhamini ama inayowajali watu kwa moyo wa utu. Na baada ya kutenganishwa kwao, inaonekana kwamba wazazi na watoto, basi kutakuwa na pengo kubwa. Kwa hivyo Bi Melania anaona kwamba anaiachia serikali sasa waweze kuangalia, lakini inaonekana pia hafurahishwi na mambo haya.
Na tofauti na ilivyokuwa mwaka uliopita kwa mfano, ni nini ambacho kimepelekea ikawa kwamba kuna kasi hii, hasa ni kanuni ambazo zimebadilika?
Kuna kanuni ambazo zimebadilika haswa kulingana na utaratibu huu, ambapo mwezi wa 5 tarehe 7 mwaka huu kumekuwa na mabadiliko, kwamba kesi zote ambazo zilikuwa zatimizwa zikaongezeka zaidi, na hivi kwamba tangu mwezi wa 4 mwaka huu na mwezi wa 5 tunaona ya kwamba kuna wazazi watoto zaidi ya 2,000 waliotenganishwa na wazazi wao. Kwa hivyo jambo hili limebadilika katika sera hizo kubadilika.
Huyo ni Timothy Sandare akizungumza, mchambuzi wa masuala ya uhamiaji kutoka Atlanta, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na muda mfupi tu Mkamiti ataendelea kutusomea taarifa habari.
Maafisa wa jeshi la Marekani na Korea Kaskazini wanakubaliana kusitisha mazoezi ya pamoja ya kijeshi yaliyopangwa kufanyika Agosti. Msemaji wa wizara ya ulinzi Dana White alithibitisha uamuzi huo jana Jumatatu. Alisema mazoezi ya kijeshi katika bahari ya Pacific na mataifa mengine yataendelea. Rais Donald Trump aliahidi kusitisha michezo ya kivita baada ya mkutano wake wa kihistoria na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wiki iliyopita. Mwaka jana mazoezi yaliyopewa jina la The Arch Freedom Guardian yalifanyika kwa kufyatua roketi zaidi ya siku 11 na yalihusisha wa Marekani 17,500 na zaidi ya vikosi vya wanajeshi wa Korea Kusini 50,000 pamoja na vikosi kutoka Australia, Uingereza, Canada na Colombia. Kundi la Afghani Taliban lilishambulia wanajeshi katika wilaya zipatazo 9 jana Jumatatu na kupelekea kitisho cha kuanza tena mapigano, hata wakati ambapo serikali iliongeza siku 10 za usitishaji pamoja mapigano. Jenerali Muhammad Radmanish, msemaji wa wizara ya ulinzi ya Afghanistan, aliambia Sauti ya Amerika, na hapa ni namnukuu, kwamba usitishaji mapigano ulikiukwa katika baadhi ya maeneo ya nchi katika muda ambapo wanajeshi wetu 12 waliuawa na Taliban. Aliongeza kuwa waasi wapatao 30 wa Taliban waliuawa na kujeruhiwa wakati wa mapigano. Ripoti mpya imegundua raia hapa Marekani wanamiliki bunduki nyingi kuliko raia waliopo katika nchi nyingine, wakimiliki takriban 40% ya bunduki zinazokadiriwa milioni 857 zinazomilikiwa na watu binafsi. Katika ripoti iliyotolewa jana, kundi la utafiti wa silaha ndogo lenye makao yake Geneva linaeleza kwamba Wamarekani wanamiliki silaha milioni 393, zaidi ya idadi jumla ya wamiliki silaha katika utafiti uliofanywa katika nchi nyingine 25 zenye umilikaji wa juu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Msikilizaji, tunasikika pia kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com muda wote mahala popote pale ulipo. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba kamishna mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Zaid Rad Al Hussein anaonya kwamba kuongezeka kwa uzalendo wa itikadi kali kunatishia amani pamoja na usalama duniani. Zaidi aliyasema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa wiki tatu wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa unaofanyika huko Geneva. Abdushakuru, hiyo inaonekana kuwa ni onyo kali kutoka kwa kiongozi au afisa huyo wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa. Je, hii inatokana na suala la wahamiaji tunaoshuhudia hivi sasa au ni vipi?
Kwa upande mmoja, mkamiti inatokana na jinsi wahamiaji wanavyotendewa katika baadhi ya nchi za Ulaya na Marekani hasa. Na mwandishi wetu Geneva Lisha Schleiner anaripoti kwamba wajumbe waliohudhuria kikao hicho hapo jana walimpigia makofi na kusimama baada ya Zaid Rad Al Hussein kutoa hotuba hiyo yake ya kusisimua. Na wajumbe kwenye mkutano huo wa 38 wa Baraza la Haki za Binadamu walikuwa wanampongeza pia kamisheni huyo anayemaliza kazi zake mwishoni mwa mwezi wa Agosti mwaka huu, ikiwa kikao chake cha mwisho kama kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja Mataifa. Na inaonekana kutokana na kumaliza mhula wake, Zaid alieleza kilichokuwa rohoni mwake kwa uwazi kuliko ilivyokuwa kawaida yake. Alilaani zaidi kuongezeka kwa uzalendo wa itikadi kali unaohamasishwa na kila alichokeleza ni viongozi wenye kuongoza maslahi yao binafsi na imani ya kikatili ya kutojali wengine.
Only by pursuing the opposite to nationalism.
Ni pale tu watu watakapofuata kinyume cha uzalendo, ni pale tu mataifa yote atafanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya kazi za binadamu na watu wote, ndipo amani itaweza kupatikana. Kwa kuzungumza kupinga tabia hiyo, ndipo tutaanza kupambana na kitisho kinachoongezeka cha uzalendo wa kudharau wengine ambao unatishia mustakabali wetu.
Kamishna huyo alieleza wasiwasi pia mkubwa kuhusu sera za uhamiaji zilizopitishwa hivi karibuni na Marekani, ambapo watoto wanatenganishwa kwa lazima na wazazi wao ambao wanavuka mpaka na kuingia Marekani kinyume cha sheria. Alisema hiyo inawaadhibu watoto kwa ajili ya hatua zilizochukuliwa na wazazi wao.
The American Association of Pediatrics has called this cruel practice.
Chama cha madaktari wa watoto cha Marekani kimeeleza tabia hii ya kikatili inaungwa mkono na serikali ni unyanyasaji wa watoto ambaye inaweza kusababisha madhara yasiyoweza kubadilika na athari za muda mrefu katika maisha ya watoto hao. Wazo tu la taifa kujaribu kuwazuia wazazi kutafuta hifadhi kwa kuathiri madhara kwa watoto ni jambo lisiyoingia akilini.
kamishna mkuu wa haki za binadamu amelani pia ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na serikali za Syria, Myanmar, Venezuela na Nicaragua, na kutaja hali mbaya ya haki za binadamu katika baadhi ya nchi za Afrika ikiwa ni pamoja na Burundi, Cameroon, Misri na Rwanda. Alieleza wasiwasi mkubwa kuhusu Sudan Kusini, ambako mtindo wa ubakaji na mauaji yanayofanywa na wanajeshi wa serikali katika jimbo la Unity imekuwa ikifanyika tangu mwezi April.
Human rights officers have documented the rape of children as young.
Afisa wa haki za binadamu ameorodhesha ubakaji wa watoto hadi umri wa miaka 4 na kesi nyingine za wanawake, wazee na watu wengine wakiinginizwa au kuchomwa wakiwa hai katika kile kinachoonekana ni sera za kuchoma kwa makusudi.
Zaidi pia alikosoa Israel kwa ukiukaji katika ardhi za Palestina. Marekani inaripotiwa inapanga kujiondoa kutoka baraza hilo kwa sababu ya tuhuma ya kuionea Israel. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Uingereza alihutubia kikao hicho cha jana akikubaliana na tathmini ya Marekani. Hata hivyo, Johnson aliendelea pia kuhimiza mataifa ya dunia kuhamasisha elimu kwa wasichana kama njia bora kabisa kufikia maendeleo endelevu.
Naam, msikilizaji, hii ni Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Na kwa mara ya kwanza, Shirika la Afya Duniani WHO limeongeza kwenye orodha yake ya kimataifa matatizo ya ugonjwa wa mchezo wa kubahatisha kama sehemu ya magonjwa ya akili na ya kulevya. Orodha hiyo inaonyesha takwimu kuhusu sababu za maelfu ya magonjwa, majeraha na vifo vinavyotokana ulimwenguni. Pia inatoa maelezo kuhusu kinga na tiba magonjwa hayo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ameandaa ripoti ya uzinduzi wa orodha ya magonjwa kwenye makao makuu ya WHO, na mwenzangu Patrick Nduwimana anaisoma ripoti hiyo.
Orodha ya kimataifa ya magonjwa ilifanywa marekebisho miaka 28 iliyopita. Miongoni mwa mabadiliko ni kuongezwa kwa madhara yanayosababishwa na mchezo wa bahati nasibu kwenye orodha ya magonjwa ya akili na ya kulevya, na hayo ni baada ya vituo maalum vya afya kupokea visa vingi vya ugonjwa huo. Madhara ya mchezo wa kubahatisha kawaida yanaunganishwa na mfumo wa tuzo au motisha, kama vile kukusanya pointi kwa ushindani na wengine au kushinda fedha. Michezo hiyo inachezwa kwa njia elektroniki na video. Ofisa wa WHO wanasema takwimu zinaonyesha kuwa idadi ndogo ya watu kutoka nchi za mashariki na kusini mwa Asia wanajihusisha na michezo hiyo. Asilimia 2 au 3 ya watu ndio wanajihusisha sana na michezo hiyo ya kubahatisha.
Be careful if the person you are with, a child or other person.
Kuwa makini kiwa mtu naye, mtoto au mtu mwingine, anatumia mchezo ya kubahatisha kwa njia ya kupindukia. Ikiwa unatumia muda mwingine kwa mchezo hiyo, ikiwa michezo hiyo inakabiliana na kazi zinazohitajika za mtu, ikiwa ni masomo, masuala ya kijamii, ikiwa ni kazi, basi unahitaji kuwa mwangalifu, labda kuomba msaada.
Katika orodha ya WHO iliyopita, madhara ya utambulisho wa kijinsia kama vile uzinzi wa kijinsia viliorodheshwa chini ya ugonjwa wa akili na tabia zingine zisizokuwa za kawaida. Saxena anasema hivi sasa hilo limehamishiwa kwenye ukurasa wa matatizo yanayosababishwa na tabia ya kufanya ngono pamoja na hali nyingine.
The people with gender identity disorder should be not categorized.
Watu wenye ugonjwa wa utambulisho wa jinsia hapaswi kuchukuliwa kama wagonjwa wa akili, kwa sababu katika matukio mengi katika nchi nyingi inaweza kuwa chanzo cha kuwafanyia unyanyapaa, na hili inaweza kuwapelekea wasiombe msaada kwa sababu ya hatua ya sheria katika nchi nyingine.
Kurasa mpya imeongezwa kwenye matibabu ya kijadi. Ingawa dawa za kijadi zinatumiwa na mamilioni ya watu ulimwenguni kote, haijawahi kuorodheshwa na WHO katika mfumo huu.
Na kiongozi wa upinzani wa Zambia amekanusha madai 39 ya rushwa dhidi yake mbele ya mahakama ya mjini Lusaka pamoja na kijana wake hiyo jana. Abdul Shakur, tupatie ripoti hiyo.
Kambwili na kijana wake Mwamba wanashtakiwa kwa kuwa na mali inayodhaniwa inatokana na mapato ya shughuli za uhalifu na vitendo vingine. Kambwili pia anashtakiwa na maafisa wengine wawili kwa pamoja wa mamlaka ya mapato ya Zambia, Mulenge Kapilima na Branwell Musonda, Lukwesa na kampuni ya uhandisi na ufundi ya Mwamona inayomilikiwa na Kambwili. Akizungumza baada ya kukana mashtaka hayo nje ya mahakama, Kambwili anasema wamefurahia kwamba kesi hiyo imefika mbele ya mahakama hivi sasa.
And what we are waiting to hear is how money that I worked for.
Kile tunachosubiri kusikia ni jinsi fedha ambazo nipata kutokana na jasho langu. Fedha nilizopata kutokana na kazi ngumu na kuweka benki zimeweza kuwa ni mapato kutokana na uhalifu. Tumekuwa tukisubiri ushahidi hatujaona, na hivyo ni jambo zuri swala hili limefikishwa mahakamani.
Dr. Kambwili na wenzake wanadaiwa walitenda makosa kadhaa ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na kugushi hati, kuwa na mali zinazodhaniwa zimepatikana kutokana na shughuli za uhalifu, na kupendelewa katika upande wa ulipaji kodi. Watumishi wa mamlaka ya mapato kwa upande wao wanatuhumiwa pia kugushi hati ili kufanya ubadhirifu wa malipo ya kodi kwa maslahi ya kampuni ya Mwanoma. Mkurugenzi wa chama cha NDC Emmanuel Malite anasema haya ni mashtaka ya bandia.
We are extremely happy that this case has come so far.
Wanajaribu kutafuta sababu, wanataka kuharibu maisha yake ya kisiasa. Kama tunavyofahamu sote, Dr. Chishimba amekuwa na sauti kubwa inapohusiana na rushwa, kwa hivyo wanataka kumchafua kwamba yeye pia ni mraji rushwa.
Kesi ya mbunge huyo wa upinzani wa Rona imeahirishwa na itasikilizwa tena Agosti 20 mwaka huu.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imethibitisha kwamba Marekani na Uturuki zimeanza kuratibu pamoja upigaji doria, lakini kila nchi kupiga doria kipekee karibu na mji wa kaskazini wa Syria wenye ghasia wa Manbij. Wake watatu wa marais wa zamani wa Marekani wanakosoa sera yenye utata ya Rais Donald Trump ya kuwatenganisha watoto kutoka kwa wazazi wao ambao wamevuka mpaka kinyume cha sheria kuingia hapa nchini Marekani.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa muktasar wa habari. Ndio tunafikia mwisho wa Kumekucha hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha matangazo, mimi ni Abdi Shakur Abud nikisema mchana mwema. Kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Kwa takriban muongo mzima hivi sasa, Boko Haram limetumia ghasia katika juhudi za kulazimisha itikadi yake yenye hitilafu kwa watu wa kaskazini mashariki mwa Nigeria, na pia limeanzisha mashambulizi yasiyoisha nchini Cameroon, Niger na Chad. Kiasi cha watu 20,000 wameuawa katika mzozo, na maelfu zaidi kote katika eneo la Ziwa Chad wanakabiliwa na hali ngumu sana, ikiwa ni matokeo ya ghasia. Kwa hakika Boko Haram na kundi jingine ISIS Afrika Magharibi wamechangia kwa mzozo mkubwa wa kibinadamu katika eneo hilo. Kiasi cha watu 2.4 milioni wamekoseshwa makazi, na karibu 11 milioni kote katika eneo hilo wanahitaji msaada ili kuweza kuishi. Dharura ya kibinadamu katika eneo la Ziwa Chad ni miongoni mwa zile ambazo ni mbaya sana duniani. Watu walioathiriwa na mzozo unaoendelea wanakabiliwa na njaa huko kaskazini mashariki mwa Nigeria, ikiwemo zaidi ya watu 1 milioni ambao ni vigumu kuwafikia kutokana na kuwepo kwa Boko Haram. Kwa mujibu wa mtandao wa mifumo ya maonyo ya mapema kuhusu njaa, angalau nyumba moja kati ya tano nchini Nigeria katika majimbo ya Adamawa, Bono na Yobe huenda yasiwe na uwezo wa kujilisha yenyewe bila ya msaada, au huenda mara nyingi wakabaki na njaa mwezi Septemba mwaka huu. Kwingine, idadi kubwa ya watu katika mkoa wa Far North nchini Cameroon na mkoa wa Lac nchini Chad na nchini Niger katika mkoa wa Diffa huenda pia wakapata ugumu mkubwa wa kupata chakula cha kutosha hivi sasa hadi mwezi Septemba. Juni tarehe 7, balozi wa Marekani kwa Nigeria Stuart Symington alitangaza karibu dola milioni 112 za msaada wa ziada wa kibinadamu kwa wale wenye kuhitaji msaada katika eneo la Ziwa Chad, ikiwemo dola milioni 102 kwa watu nchini Nigeria. Fedha zitasaidia katika misaada ya kuokoa maisha kwa maelfu ya watu, ikiwemo chakula cha dharura, matibabu ya lishe, makazi, huduma za afya, maji safi ya kunywa, huduma kwa walionusurika na manyanyaso ya ngono, na msaada kwa watoto waliotengana na familia zao. Marekani ni mfadhili mkubwa wa majibu ya kibinadamu kwa eneo la Ziwa Chad. Tangu mwezi Oktoba mwaka 2006, Marekani imetoa kiasi cha dola milioni 761 za misaada ya kibinadamu kwa eneo hilo. Marekani bado ina nia ya dhati ya kuwasaidia watu walioathiriwa na kundi la kigaili la Boko Haram na kundi shirika la ISIS Afrika Magharibi. Suluhisho la kina la kisiasa na kiusalama hatimaye ndiyo njia pekee ya kuleta amani katika eneo na kumaliza madhila yanayowakabili watu wa huko. Marekani inaitaka jumuiya ya kimataifa kufuatia mfano wetu na kusikiliza.